Mboni izincwadi esezilungisiwe sezihambe eHarare nakwamanye amaprovinsi ukuthi kuhlolisiswe ukuthi kuyahambelana yini lezincwadi esezilotshwe kwezinye izindawo. So mbonani lapha koBulawayo ngakuhambe kuhle. Yazisengisela lapha koBulawayo.
Bakhona abazasuka koBulawayo besiyaphathisa yini abangamalunga ebandla?
Amalungiselelo benganjalo. Abengokuthi njengoba vele ukuhamba vele sokudula abakoBulawayo betshengisele benjani bekoBulawayo. AbaseHarare abatshengisele benjani beseHarare. Ababe lesifiso bezihlahlele ngezimali njabo zabo. Beharare na bephuma kodwa iBulawayo nayiyabila ngani lokutshengisela okuzimeleyo okungahlanganaa ngani beHarare.
Uhlelo lwakhona seluluqoqile na ukubana abantu bayabuthana ngaphi, kwenziweni, njalo lezikhalazo zenu zihanjiswe ngani?
Okwakathesi ke saqoqa amaroute angithi emi kulezinto njenge-security ezimele zihlolisiswe angithi njengoba yakwazi ukuthi njengentathelo yezindaba Chris suke wahlangana le ndatshana lapho abantu bezana abangena khona kuma-demonstration abantu bezipholisa lamapholisa la asebenza nsita angena ephazamisa. So konke lokhu hlolwa yini ihlangothi lwe-security lwephathi ukuthi babone ukuthi bengakuvikela njani. Phela vele abantu laba ababusa likhuni bajayele umkhubo omubi wokuthi bayabe befuna ukuthi bengenele besiphazamise ilokhu zinhlelo zabanye. So khonokho kuyahlelwa mbonani umpatindambo weze-security yafika namhla koBulawayo ukuthi bekhulume labanye bakhe ukuthi khonokho baza kuqhuba njani.